ንመስኪን ተወለን ዜና ዜረዴ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፀብጻብ ክንሓልፍ
ኣባል ላዕለዋይ ኣመራርሓ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ዝነበሩ ኣቶ ዛዲግ ኣብርሃ ካብ ኣባልነት ህወሓት ንምልቃቅ ኣዲስ ኣበባ ንዝርከብ ቤት ፅሕፈት ፍሉይ ዞባ ኣዲስ ኣበባ ብሓል 5 ገፅ ደብዳቤ ኣቕሪቦም ኣብ ኢድ መራኸቢ ብዙሓን ዝኣተወ ነዊሕ ደብዳቤን ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ክፍሊ ኣምሓርኛ ዝሃብዎ ቃለ ምልልስን እውን ኣረጋጊፅዎ ኣሎ። ኣቶ ዛዲግ ኣብርሃ ኣብ መንግስታዊ ማሓውር ብደረጃ ሚኒስተር ድኤታ ዝበፅሑ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን መንግስቲ እዮም። ምክንያት መልቀቂኦም ብዝምልከት መሰራሕትና ፅዮን ግርማ ዛሪባቶም ኣላ። ካብ ቤት ፅሕፈት ህወሓት እውን መልሲ ረኪብና ኣለና። ምክንያት መልቀቂኦም እንታይ እዩ ዝብል ሕቶ ቀሪብሎም ብከምዚ ይምልሱ።
ደብዳቤ ላይ በግልጽ እንደተቀመጠው በግሌ ብዙ ችግር ደርሶብኝ ነበር፣ ግን
ኣብቲ ደብዳቤ ብግልጺ ከም ዝተገለጸ ብውልቀይ ብዙሕ ሽግር ገጢሙኒ ነይሩ እዩ። ብውልቂ ዝመፀ ጸገም ከም ኣመጻጽኡ ምምካት ይከኣል እዩ ዝብል መትከል ሒዘ ነቶም ጸገማት ክገጥሞም ጸኒሐ እየ። ሕዚ ግን እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ውልቀይ ከይኮነስ ዝመፃእ ኩሉ ማሕበረሰብ ናይ መንነት ሕቶ ኣልዒሉ ዝለዓለ ቃልሲ እናካየደ ይርከብ። ነዚ ሕቶ ስለ ዘቕረቡ መልሱ ማእሰርቲ ምንግልሳዕን ቅትለትን ኮይኑሎ እዚ ፀገም እዚ ክቅረፍ እዩ ብዝብል ክሳብ ሎሚ ብትዕግስቲ ፀኒሐ እየ። ክሳብ ሎሚ ዝገበርክዎ ፃዕሪ ዋጋ ስለ ዝሰኣነ ለውጢ ከም ዘይመፅእ ተረዲአ ንምልቃቅ ወሲነ ኣለኹ።
ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ የሀገራችን ዴሞክራሲ የማጥናት ስራ ተጀምሮ በተወሰነ መልኩ ተጨናግፎ የነበረውን የዴሞክራሲ ሽግግር እንደገና በመመለስ፣
ብካልኣይ ደረጃ ድማ ናይ ሃገርና ዴሞክራሲ ሱር ክሰድድ ስራሕ ተጀሚሩ ኣሎ። ብዝተወሰነ መልክዑ ዕንቅፋት ኣጋጢምዎ ዝነበረ ናይ ዴሞክራሲ ሽግግር ብትክክለኛ መንገዲ ይኸይድ ከም ዘሎ እየ ዝኣምን። ኣነ ዝነበር ኩሉ ውድብ ግን እዚ ኣብ ክንዲ ምድጋፍ ናይ ምቅዋም ዝንባለ ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣርዩ እዩ። እቲ ናይ ምቅዋም ዝንባለ እናሓየለ መፅእ ኣሎ። ኣነ እውን ምዚ ሓቢረ ክቅፅል ሕልናይ ኣይፍቀደን። ስለዚ ግዜን ጉልበትን ካብ ምጥፋእ ካሊእ ትርጉም የብሉን ካብ ዝብል ተላዒለ እየ ነዚ ናይ ምስንባት ሕቶ ዘቅረብኩ እዮም ዝበሉ ኣቶ ዛዲግ ኣብርሃ ንዘርዓልዎም ነጥብታት መቐለ ካብ ዝርከብ ቤት ፅሕፈት ህወሓት ሓላፊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ገጠር ኣቶ ነጋ ኣሰፋ ኣዘራርበዮ ኣለኹ።
ይቀኒለየ ኣቶ ነጋ ኣሰፋ። ኣቶ ዛዲግ ኣብርሃ ካብ ናይ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ህወሓት ዝነበሩ ኣቶ ዛዲግ ኣብርሃ ካብ ህወሓት ናይ መልቀቂ ደብዳቤ እትዮም ኣለው። እዚ ደብዳቤ እዚ ኣብ ኢድኩም ዶ ወፂሑ? ቤት ፅሕፈት ህወሓት ወፂሑ
እቲ ደብዳቤ ናባና ኣይበፅሐን ክበፅሕውን ይኽእልን ናይ ውልቀ ኣባል ናብ ኣብቲ ዘለዎ ውዳበ ዝኣቱ እቲ ውዳብኡ ከኣት ናይ ኣዲስ ኣበባ ሪዞዋ ስለ ዝነበረ ናብኡ ምናልባት ኣትዩ ክኸውን ይኽእል እዩ። ርእስቱ እውን ናብኡ ከም ዝኾነ ብሚድያ እናረእኹ ርእየ ኣለኹ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝኾነ ናባና ክኣቱ ይኽእል እዩ እውን ኣቶ
እቲ ደብዳቤ ርኢኻ የደለካ ትሕስኡ ኩሉ
ብሚድያ የርእ እዩ ናባና ስለ ዘይመፀ ክመፅ እውን ስለ ዘይኽእል ከም ዝነገርኩ ከዓ ዝርዝር ይረእኽዎ፣ ግን ብሚድያ ተወሰነ ርእስቱ ፈሊጦ የ ኣለኹ።
ኣቶ ነጋ፣ ኣቶ ዛዲግ ኣብርሃ ኣብ እቲ ናይ ዘእተዎ ናይ መልቀቂ ደብዳቤ መልቀቂኦም ምክንያት ክልተ ምክንያታት ገሊፆም ኣለው። ሓደ እቲ ውድብ ኣብ ፍላይ ድማ ኣብ ህወሓት ዘሎ መሪሕነት ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ረኣዩ ዘሎ ብዶክተር ኣብይ ኣሕመድን ምክትሎም ኣቶ ደመቀ መኮንንን ዝምራሕ ለውጢ ዕንቅፋት ምዃኑን ኣብ ራያ ዘሎ ናይ መንነት ሕቶ ምስ ትበሎ ናይ ምዃን ድሌቱን ሕትኡን ይዕፈን ኣሎ ብዝብል ምክንያት ከም ዝኾነ ገሊፆም ኣለው። ብዛዕባኡ ዘለኩም ርእቶ
ከም ውልቀ እንዲ ክነግረካ ተራ ኣባል ከም ፓርቲ ክንመያየጠሉ ስለዘይነት ዝተመያየጥናሉ ነገር ኣይኮነን። ብውልቀይ ዘለኒ ሓሳብ ግን ክልቲኡ ዘልዕሎም ነጥብ መሰረታዊ ጌጋ ዘለዎም እዮም። ሓደ ውልቀ ኣባል ከም መሰል ናብ ኣባል ውድብ ኮይኑ ክውደብን ክወፅን መሰል ኣለዎ እዩ። ንሱ እውን ሓደ ኣባል እዩ ልዒል ኣሎ ኣብዚ ውድብ እዚ ደስተኛ ይኮንኩን እንተኢሉ ኣብ ዝኾነ እዋን ክለቀ ይኽእል እዩ። እቶም ኣቕሚጥዎም ዘለዉ ምክንያታት ክልቲኦም ንመልቀቅ እየ ዝበሎም ግን ፍፁም ጌጋ እዮም። ጌጋ ዝብለሉ ምክንያት ስሬት ናይ ህወሓት ናይ ለውጢ ኣካል ኣይኮነን ለውጢ ኣይቅበለን ዝብል ፍፁም መሰረታዊ ጌጋ ዘለዎ እዩ። ካብ መጀመርያ ብኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ተከታቲሉ ዘሎ ለውጢ መን ይፈጢርዎ? ሓንቲ ውድብ ዘይገምገመት ችግራታ ዘይራየት ንከለወት ህወሓት ኢሃደግ ኣብ ሽግር ኣሎ ከም ህወሓት እውን ኣብ ሽግር ኣለና ኢሉ 35 መዓልቲ ከፍእ ገምጊሙ ፀገማት ኣለና ኢሉ ብደንቢ ዘውፀ ህወሓት እዩ። ስለዚ ለውጢ ክመፅ ይደለና ከምዚ ኢልና ንህዝቢ ኢትዮጵያ ንህዝቢ ትግራይ ክንጠቅም አይነፈሉ ስለዚህ አልፈገም ይፈሞት ትሪና ከአ የለውና ከጀማት ይየም የሚሉ እስካባ ቦምበር ምጥያር ዘጥፈዩ ካሎት ለዓሎት ፍራፍተን ዲ ማህላይቶ ንሽ አባላት እስካም ሽግሻ ዘጥፈዩ ይሁዋት ስለዚህ እዚ ሽገብር ሰለ ተመለጂ ነቲ ለውጢ በጣም ድሉ ስለዘነበረ እዚ ከአስካብ አባላቱ ወሪዱ ሁሉ ተዘናጊሙ ሁሉ ተነጋሪፉ ከነንጽ ዝግበና ለውጥታ ተየምጣና ስለዚህ እንደፈረስ ምን መሰለና ስልጣን ከመንበሪ ይግበራሉ ያልጠገምና አትሰለና ይሉ ዝገምገመ ይድብ ሁዋት ገምጂሙውን ካልኦት ውድባትና ኮሚኒ ከመጣ ብዙሽ ሰዓር ዝገበረ ያደርጉነ 17 ማለት ዝተገበረ ቃልሲ 17 ማለት ዝተገበረ ገምጋም ሞዴል ገማዘማ ተባይሉ ሰደንደ ነው ይስ ስለዚህ ህወሓት ጸረ ለውጥ ይዝብል ዛዲግ ታዊ ገምዘምሶ ዝፍለቀ ይኮነም እዚውን ምክንያቱ ይላይ አምነን እዚ ምክንያቱ ተዝኸውን ነይረውን ኣብ ብዝሓለፈ 13 ጉባኤ ዝነበረ ናይ ህወሓት ኣብ ኢትዮጵያ ነው ማእከላይ ኮሚቴ ከተቆም ተሎ እዞም ተጀማት እዚኦም ኣለዉ የሚሉ በዛ ኣምንነይሩ ሽዑ ይክቃወም ነይርዎ ሽዑ ግን ኣይተቃወሙ ካልኦት ሰባት ይባዕሉ ዝተቃወምዎ ንስልጣን ዘለካ ረኣያ ዝተዛርዐ እዩ ብሰባት እንዳተንጠላ ጠልካ ይኸና ስልጣን ክትመፅእ ትደሊ ብቁዕ ኣይኮንካ ንማእከላይ ኮሚቴ ድልዎ ይኮንካ ንስኻ ተገመለካ ኢሎም ዝልዕልሉ ሰባት እዮም እሱ ግን ክቃለስ ክእል እየ ክቅፅል ክእል እየ ክመርሕ ክእል እየ ድዩ ዝከራከር ነይሩ ሰባ ንሱ ንሓሳብ እዚ እንተዝነብሮ ብውሽጡ እንተዝህሉ ለውጠ ይቅበል ዘሎ ህወሓት ለውጠ ይቅፅል ነይሩ ተዝብል ነይሩ ቶፕ ፎርታይ ዝነበረ ሕዚ ዘይኮነ ተቃዋ ንሳ ክጥቆም ከሎ ዝኾነ ተዝፈልቶ ጠቂምዎ ኣሎ ክጥቁሞ ከሎ ኖ ኣብዚ ውድብ እዚ ክቅፅለ ይክእልን ከምዚ ከምዚ ዝበለ ፀገማት እኒሄሉ ዝውድብ ኢሉ ከልዕል ይግብኦ ነይሩ ግን ኣይገበሮን ስለዚ ካብ ውሽጡ እውን ኣይመስለንን ሓሳብ እዚ ትክክለኛ እውን ኣይኮነን ተካልአይቲ ምክንያት ብዛዕባ ናይ ራያ መንነት ራያ ናይ መንነት ሽርቶ የብሉ እዚ ተደጋጋሚ ህዝቢ ራያ በዕሉ ዘረጋገፆ እዩ ህዝቢ ራያስ ከም ልክዕ ከም ካሊ ትግራይ ኣብ ትግራይ ከባቢታት ዘሎ ኣብ ዓብዪ ዓዲ ከም ዘሎ ኣብ ሽረ ከም ዘሎ ኣብ ወረክል ተብላዕሉ ከም ዘሎ ናይ ሰናይ ምሕዳርን ናይ ምንፋስን ፀገማት ከም ዘሎ ኣልዒሉ እዩ ዝተፈላለዩ ዓበይቲ መድረካት ምስ ህዝቢ ራያ ተካይድ እዩ ብመንነተይ ግን ዝደራደር ይኮንኩም ተቃሊሰ ዘምፀኽዎ መንነት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኑ ወይ ብካሊ ቦታ ኮይኑ መንነት ዝፈጥረለይ ኩሉ የብሉን ኣነ መንነተይ ረየታይ ትግባዋዕ እየ ኢሉ መንነተይ ከዓ ብቃልተይ ዘረጋገፅዎ ኢሉ ዝኣምን ህዝቢ እዩ ስለዚ ዛዲግ ናይ ራያ ናይ መንነት ከመዎ ኢሉ ቀንዕል ብጣዕሚ ዝተጋገየ እዩ ምናልባት ናቱ ትክክለኛ ክኸውን ዝግብኦ ነበረ ትፈት ኣብ ማእከላይ ኮሚቴ ተጠቂመ ስለዝወደኩ ዝደልዮ ስልጣን ክረክብ ስለዘይከኣልኩ ኣነ ዝውድብ እዚ ቃልስ እንተዝብል ምናልባት ፕሮፐር ምኮነ ነይሩ ካብ ዝሓለፈ ካሊእ ውሽጣዊ ምክንያት እንተልዎ እውን በዚ ቅርብ ፕሮፐር ምኮነ ነይሩ ብዛዕባ ናይ ራያን ብዛዕባ ናይ ህወሓት ናይ ለውጥን በዚ እየ ዝወፅ ዘለኹ ግን ተቀባልነት የብሎን ገዛ እዩ
ኣቶ ዛዲግ ኣብርሃም ምስ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ክፍሊ ኣምሓርኛ ኣብ ዝገበርዎ ቃለ ምልልስ ኣብቲ ናይ ውድብ ኣኼባታት እውን ዘን ክልተ ኣፈላላይን ካልኦት ተዛመድቲ ነገራትን ኣቕቦም ከም ዝነበሩ እዮም ተዛሪቦም ሞ ምናልባት ኣብቲ ጉባኤ ይኹን ቅድሚኡ ዝነበሩ መድረካት ሕቶታት ኣልዒሎም ዶ ይፈልጡ ኣልዒሎም ዶ ነይሮም
ፍፁም ጌጋ እዩ ፍፁም ጌጋ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣነ ሕዚ ቀረባዋ እንደ ናብ ትግራይ መፅ ዳርጋ ዓመት ሕዚ ገይረ ኣለኹ ቅድሚኡ ኣዲስ ኣበባ ስለዝነበርኩ ሓደ ውዳበ ኢና ነርና ካብቲ ናይ ኣዲስ ኣበባ ውዳበ ማለት እዩ ኣብተን ናይ ኣዲስ ኣበባ ውዳበ ሕዚ ተዓንትዎ ዝነገርኳ 35 መዓልቲ ዝወደአት ገምጋም ብማእከላይ ኮሚቴ ምስ ተካየደት ናብ ላዕለዋይ ካድረ እያ መፅያ ናብ ላዕለዋይ ካድረ ክንማየት ከለና ብዙሕ ሓሳባት ይለዓል ነይሩ እንዲያም ንዕኡ ዝንቀፈሉ ነገራት ነይሩ ንሱ ግን ሓንቲ ስለናይ ማንነት ትኹን ስለ ናይ ለውጢ ትኹን ደጊፉን ወዲኹን ነቲ ናይ ህወሓት ዝገበሮ ገምጋም ዝቀርቦ ዝነበረ ሓሳባት እምበር ናይ ራያ መንነት ከም ዝፀገም ስለ ዘሎ ናይ ህወሓት ለውጢ ስለዘይተቀበለት ኢል ሓንቲ ቃል ተንፊሶ ይገልፅ ብድሕሪኦም ጉባኤ ህወሓት ጉባኤ እውን እታ ዋና መፈተኒቱን ዝቃለሰላን ዝነበረ ተላዕዩ ሽሙ ተፀዊዑ ሓደ ወዲ ሓደ ኣባል ማእከላዊ ኮሚቴ ክኸውን ይኽእል ኢሉ ንስሞ ምስ ጠቆሞ ድጋፍን ተቃውሞን እዩ ዝቀርብ ሽዑ ኢደውፅኡ ኣነ ዘን ሕቶታት እዚአን ስለ ዘለዋን ኣይከውንን ኢሉ ከልዕል ምካለ ነይሩ ኢደውፂ ግን ዝተዛረበ ነቶም ዝተቃወምዎ ሰባት ተቃወሙኖ ይስእሉን ኣነ ብቡዕ እየ ክቃለስ ይኽእል እየ ኣካል ናይዚ ህወሓት ዝገብሮ ዘሎ ለውጢ የኢሉ እዩ ንባዕሉ ዲፈንድ ዝገብር ዝነበረ እምበር ከምዚ ከምዚ ፀገም ስለ ዘለዎ ህወሓትስ ንስ ህወሓት ኣይቃለስን ኢሉ ኣይልዕልን ስለዚ ዘየልዕሉ ዘረባ እዩ ዘረብ ዘሎ
ብርግፅ ኣብቲ ደብዳቤ ኣብቲ ኣኼባታት ወይ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረካት ከምዚ ዓይነታት ሕቶታት እውን የልዕል ነይረ ይኹን እምበር ኣብቲ ኣመራርሓ ዘለዉ ዓበይቲ ሰበስልጣን ኣብ ናይ ህወሓት ማለት እዩ ብናይ ስልጣን ድሌት ወይ ናይ ስልጣን ጥምኢ ኸሲሶምኒ እውን ኢሉሎ ኣቶ ዛዲግ ኣብቲ ደብዳቤ እንታይ ማለት እዩ ናይ ስልጣን ጥምኢ ማለት
እሱ ክሱ ዘይኮነ ከመይ ድዩ ሓደ ኣባል ማእኸላይ ኮሚቴ ክጥቆም ከሎ ንኣብነት ኣነ ንዓኻ ክጥቆምቲ ኮይነ ገብረ ካሮ ስለ ዘለዎ ማእኸላይ ኮሚቴ ክኸውን ይኽእል እዩ ኢለ ኣነ ጥቁመካ ካብኡ ኣዝያ ተቃውሞ ዘለዎ ይበሃል ኣብቱ ዘዳራሽ ዝኒሄ ሽሕንገለን ሰብ ቪድዮ ውፅ ዝኾነ ሰብ ቪድዮ ውፅዩ ኖ ዛዲግ ንስልጣን ዘለዎ ረኣያ ከቢድ እዩ በቋራጭ ናብ ዝለዕለ ቦታ ከይድ እዩ ዝደሊ ካብ ታሕቲ እውን ተፈትዩ ናይ መፅአን ሕዚ ዘዚ ናይ ህወሓት ኣመራርሓ ወረዳ መሪሑ እዩ ዞባ መሪሑ እዩ ክልል መሪሑ እዩ ከምኡ ዳደ እዩ ደረጃ ብደረጃ ብክንደይ ቃልሲ እዩ ናብቲ ዝለዕለ ፖዚሽን ዝብፃሕ ዛጌ ክኸይድ ከሎ ግን ሰባት ብዘለዎ ቅርበት እዩ ዝ ፖዚሽን እዙ ክረክቦ ዝገለ እምበር ተፈቲኑ ብታሕቲ ተቃሊሱ ዝኮነን ዝብል ተቃውሞት እዎ ስለዚ ንስልጣን ዘለካ ድሌትስ ብጣዕሚ ካብ ልክዕ ንላዕሊ እዩ ዝብል ኣልዒሎም ኢሉ ስለዚ ናይ ክልቲኡ ወገን ተራእዩ ብሓብ ናብ ድጋፍ ተኸይዱ ዝሕልፍ ድምፂ ይረኸበን ወዲዮም ብዙሕ ሰብ እዩ በነገራችን ላይ ስወ ዘይኮነን ዝወድቕ ትጥቆም እዚ እዚ ብቃዓሰለካ እገለ እዚ እዚ ከዓ የብልካን ተባሂሉ ተወዳዲሩ ብውድድር የካ ትሓልፍ ኣብዚ ናይ ለብዘበን ዝነበረ ናይ ዓሰርተ ጉባኤ እኳ ተጠቂሞምስ ልዕሊ ዓሰርተ ዝኮኑ ወዲቆም እዮም ኣብ ጥቆማ ማለት እዩ ካብኡ ብድሕሪ ኢካ እንደገና ብድምፂ ካብ 65 ሰብ እንደገና 55 ሓሊፉ 10 እንደገና ወዲቁ ማለት እዩ ስለዚ ብዙሕ ሰብ እንዳደነፈ እየ ስለዝኸይድ ኣብታ ናይ መጀመርያ መንፊት እዮ ስለዚ ንገለ ንገለ ስለዝተቃወምን ዘይኮነስ ኣባል ኣብኡ ዝነበረ ሽሕንገለን ኣባል ስለዘይተቀበሎ
ይወድዮ ኣቶ ዛዲግ ብርግፅ ኣብዚ መንግስታዊ ማሓውር ካብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማዊ ሚኒስተር ብደረጃ ሚኒስተር እውን ስልጣን ነይርዎም እዮም ነይርዎ እዩ ኣብዚ ናይ ህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት እውን ምክትል ኣተሓባሪ ዓበይቲ ናይ መንግስቲ ስልጣናት ሒዞም ከም ዝነበሩ ዝፍለጥ እዩ ኣብ ሕወሓት ኣብቲ ውድብ ግን ኣብ ሕወሓት ትዝለዓለ ናይ ስልጣን ብርኪ በፂሕዎ ዝነበረ
ናይ ህወሓት ናይ ብርኪ ስልጣናት ካብ ታሕተዋይ ኣመራርሓ ጀሚርካ ጀማር ኣመራርሓ ማእከላይ ኣመራርሓ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ማእከላይ ኮሚቴ ስራሕ ፈፃሚ ዝበሃል ናይ ትብርክታት ኣብ ቀረባ እዋን ናይ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ኣባል ኮይኑ እዩ ናይ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ዝነበረ ገምጋም እዮም ስብሓንቶ ዝነበርኩካ ኣብ ሓሊፉ ግን ማእከላይ ኮሚቴ ኮይነ ይፈልጥን ካብኡ ዝላዕለ ደረጃ እውን ኣይከደን
ኣቶ ነጋ ኣብታ ናይ ራያ ጉዳይ ሓንቲ ዝገለፃ ኣቶ ዛዲግ እቲ ዝመፃእ ኩሉ ከባቢ ማለት እውን ራያ ኣብቲ ናይቲ ክልል ፖለቲካ ወይ ድማ ህወሓት ከም በዓል ዋና ከይኮነስ ከም ወሰን ስለ ዝረአይ በብእዋኑ ፈተናታት ኣጋጢሞም ነይሮም ምስቶም ዓበይቲ ህወሓት ሰበስልጣን ካብቶም ዘጓነፁ ሓደ ምክንያቱ እውን ኣብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር እናሃለኹ እዚ ማእኸላይ ዝበሃል ናይ ፖለቲካ እሱራት ዝእሰሩሉ ኢለ ኣብ ትዊተርን ኣብ ፌስቡክን ብምፅሓፈይ ተቆጢዖም ንምንታይ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ፖለቲካ እሱራት ኣለው ኢልካ እውን ተፃቢኦምኒ ተጓይቆምኒ ኣፈራሪሖምኒ ኢሎም ኣለው እሞ ርኢታ ሃበኒ
እቲ ናይ ፌስቡክን ትዊተር እንኳ ይፈልጦን መን ከም ዝበሎ እውን ይፈልጦን ተባሂሉ ዝተባሃሎ ድምተኛ ይኹምኩም ከም ዝበልዎ ምናልባት ዝዛረቡ ይኽእሉ እዮም ናይ ራያ ስለዝኮንኩ ግለል ነይረ ዝብል እዚ ጀጋ እዩ ራያስ ትግራዋ እዩ በዕሉ ትግራይ እዩ ተፈልዩስ ራያ ስለዝኮንኩ ከምዚ ዝበሃል ነገር ኣብ ውሓት የለን ብፖለቲካ ረኣያኻን ብቕዓትካ ንኻና ዝተፈላለዩ ሓላፍነት ትመፅእ እምበር ብከባቢካ ትመፅእ ብእምነትካ ይትመፅእ ፖለቲካ ኣረኣያኻ ነቲ ህወሓት ዝኽተሎ ዘሎ ወያ ናይ ዲሞክራሲ መስመር ዘለካ ጥብቅና ዘለካ ውግንና እዩ ናብ ዝለዓለ ሓላፍነት ዘምፀካ ስለዚ በዚኣ ውግንና ዘላቶም ካብ ራያ ሲኹኑ ከም ሽረ ሲኹኑ ካብ ማእኸላይ ዞባ ሲኹኑ ይመፁ ካብ ዝሓሸት ኣረኣያ ዘላቶም ብዙሓሽ ኣረኣያ ዘይብሉ ከዓ ይመፅእ እምበር ወዲ እገለ ከባቢ ኢኻ ወዲ እገለ ከምዚ ዲኻ እንዳተባሃለ ዝመፅእ ናይ ፖለቲካ ምደባ ናይ ፖለቲካ መሪሕነት የለን ኣብ ህወሓት ተዚሮ ይፈልጥ ብከባቢካን ብእምነትካን ዝበሃል ብፍፁም ናይ ፖለቲካ ምደባ የለን ብከባቢ እገለ ስለዝኮንካ ገለገለ እዚ ብጣዕሚ ድሕር እዩ ኣብ ህወሓት ከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ የለን ወዲ እገለ ስለዝኮንካስ ወዲ ከምዚ ስለዝኮንካ ልካ ዝግለልን ዝቀርብን የለን ኩሉ ስድራዋይ ንህወሓት ማዕረ እዩ ኣብታ ኣባልነቱ ዘላቶ ጥንካርን ንህዝቢ ዘላቶ ውግንና እያ ትፈልዮ እምበር ብከባቢ ዝበሃል ተሰሚዑ እውን ይፈልጥን ሎምን መጀመርያ ግዜ ዝሰማለና ወዲ ገለ ስለዝኮን ክሰብሉ ኢሎ
ፅቡ ናይ መወዳእታ ሕተይ ክገብራ እዚኣ ኣቶ ዛዲግ ኣብርሃ ንስራሕ ጉዳይ ኣብ ወፃኢ ከም ዘለው ገሊፆም ኣለው እሞ ናይ ስራሕ ማለት ውድባዊ ስራሕ ድዩ መንግስታዊ ስራሕ ድዩ ብዛዕባ ዝፈልጥዎ ነገር ዘሎ ኣበዮም ዘለዉ
ኣበይ ከም ዘለካ ኣይፈልጥን
እሞ ኣቶ ነጋ ሰፋ ንዝሃብካኒ ቃለ ምልልስ ብሽመይን ብሽም ሰማዕት ለመስግን ይቐኒለይ ኣብ ዘረባና ንኣቶ ዛዲግ ኣብርሃ ካብ ዘለዎ ብሪታንያ ክንዘራረቦም ዝገበርናየ ሳዕሪ ኣይሰለጠን ሳዕርና ክቕፅል እዩ